Kiaj estas viaj novaj geamikoj, Anna?
Junaj kaj simpatiaj. Ili havas ankaŭ belajn okulojn.
Ĉu vi parolis kun ili pri viaj gefratoj kaj gepatroj?
Mi ne povis. Miaj gepatroj estis en la ĉambro.
Ĉu la geamikoj havas monon?
Ili havas. Kun kiuj viaj geamikoj vi sidis en restoracio?
Kun novaj geamikoj, kiuj venis de Slovakio.
Ho, ĉu ili venis en auto?
Yes. Nun ili estas en hotelo kaj manĝas.
Kion ili ŝatas vidi?
La centron de Zagrebo.